3 por 1, pan con atún. 3 por 2, ovo y pide arroz. 3 por 3, leite con café. 3 por 4, bigotes de gato. 3 por 5, salto y brinco. 3 por 6, queijo con mel. 3 por 7, torta y sorbete. 3 por 8, nata con biscoito. 3 por 9, na casa non chove. 3 por 10, subimos os pés.
Pero, ¿qué estás diciendo?
Estou inventando unha tabla de multiplicar.
Mentireira, iso sacáchelo dun conto.
Onde está ese conto?
Non te acordas? Está no libro Contos por teléfono, de Gianni Rodari.
Espera, Samuel, o primeiro é o primeiro.
E que é o primeiro, se se pode saber?
Hai tanto tempo que non facemos o programa de radio que xa non lembrades que se debe facer ao empezar un programa.
Sobre todo neste, que é o primeiro deste curso.
Pois eu non teño nin idea.
Pero, que vai ser? Teremos que presentarnos e saudar, non?
Esperade. Presento vos eu. Hola, bos días, queridos ointes. Hoxe estamos aquí os meus compañeiros Samuel.
Hola, bos días.
A seu carón está Aloia.
Hola a todos.
Aquí, ao meu lado, está Rubén.
Bos días, queridos ointes da Radio Municipal de Tui.
E por último, estou eu, Carmen, que aproveita para saudalos nesta soleada mañá de xoves.
Os catro somos alumnos de sexto do CEI de Pazos de Reis.
Este ano somos nosos maiores do cole.
Xa, pero dentro de pouco seremos os máis pequenos do instituto.
Xa estás ti chafándonos as ilusións de sentirnos maiores.
Ten razón, Samuel, aínda acabamos de empezar o curso. Déxanos disfrutar, Aloia.
Penso que deberíamos recordar aos nosos ointes por que estamos aquí, non vos parece?
Deixádesme explicálo a min.
Ti sempre queres explicar todo.
Deixádea, que lle fai moita ilusión isto de ser locutora na radio.
Non sei se vostedes recordan que xa levamos varios anos recomendándolles libros aquí na radio.
Libros que nos xa lemos e que nos gustaron moito.
Libros para nenos e nenas, sobre todo. Pero tamén para pais, nais, avós, tíos...
Libros para toda a familia. Para os que os queiran ler, pero tamén para os que os queiran regalar ou recomendar.
E sobre todo, recorden, os libros, ademais de compralos, tamén se poden coller en préstamos nas bibliotecas, na municipal, nas dos coles... Pero tamén pediros prestados a alguén ou...
Pero Rubén, ti sempre pensando en todas as solucións.
Pois claro... Nestes tempos de crise, calquera axuda é boa.
Nós, os alumnos de sexto, todos temos un. Así que, se alguén o quere ler, xa sabe, non ten máis que pedírnolo.
Non deixen de lelo porque non teñan o libro. Sempre hai unha solución.
Despois deste discurso anticrise, temos que recordarlles que este traballo de recomendación de libros non o facemos nosos.
Axúdannos outros coles. Aproveitamos para saludalos a eles tamén. O CEIP, as Covas de Meaño.
Un saúdo para eles dende aquí.
O CEIP, Chancelas de Pollo.
Saudamos tamén aos compañeiros e compañeiras de Pollo dende a Radio de Tui.
O CEIP, Vicente Risco de Vigo.
Bos días, compañeiros de Vigo.
E o CEIP número 2 de Tui.
Ola, compañeiros. A vos que estades máis preto, tamén un agrimoso saúdo.
Grazas ás novas tecnoloxías, cada xoves a esta hora, nenos e nenas de cada un destes coles achegarémonos a vostedes a través das ondas.
E todo grazas á inestimável colaboración dos magníficos profesionais da Radio Municipal de Tui. O noso agradecemento para todos eles.
Feitas as presentacións e os saúdos correspondentes, volvamos ao que nos interesa.
Recordémoslles que estamos aquí para animalos a ler o libro Contos por teléfono.
O seu autor é Gianni Rodari.
Está editado por Calandraca, moi recentemente, no ano 2011.
Que noviño é?
Que va, equivócaste. Todo o contrario, ten xa 50 anos.
Foi publicado por primeira vez no ano 1962.
Fixádevos, ten case tantos anos como ao noso cole.
Entón, por que dis que é do 2011?
Porque esta é a primeira edición que se fai en galego.
Sabemos que se publicou por primeira vez en italiano.
E co paso do tempo, fíxose en 24 idiomas máis, e agora tamén en galego.
Iso debe significar que é un libro moi importante, non?
Sí, Tes razón, é moi coñecido.
Fixádevos, se o será, que despois de tantos anos segue se lendo en todo o mundo.
Por que pasará isto con algúns libros, mentras que outros case non os lé ninguén?
Eu creo que é porque os contos que ten seguen nos parecendo bonitos, orixinais, frescos, a pesar de que xa foron escritos hai tantos anos.
É dicir, non pasaron de moda.
Son contos curtos que lle contaba un pai a súa filla, por teléfono, todos os días ás 9 da noite en punto.
Quererán vostedes saber por que lle los contaba por teléfono, en unha carondela, non si?
Non te acordas, Samuel?
Pois non, dínolo ti.
Porque era representante de Mediciñas, viaxaba por toda Italia e non voltaba todo domingo pola mañá. E o luns volvía a marchar.
Canto traballaba este home?
Pois claro, hai traballos moi duros. Non é tan doado que os nosos pais traian un soldo a casa.
E máis nestes tempos que corren.
Pero tamén tiña sorte de viaxar moito. Debía de coñecer toda Italia.
Por iso, os contos están ambientados en povos e cidades de toda a Italia.
Por exemplo, Barletta, Cesenatico, Busto Arsizio, Bari, Molfetta, Ostia...
Pero Carmen, vaya palabrota!
Non, home, non. Ostia é o nome dunha cidade que está situada na costa centro-oeste de Italia.
Debe de ser preciosa, porque eu busquei na internet... E sabe que ten moitos monumentos romanos.